Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ranní slovo. Dnes jsem pozval jednoho z častých hostů tohoto ranního pořadu, docenta Jiřího Beneše. Chci, abychom se společně zamýšleli nad Biblí, nad biblickým textem nebo nad Božím slovem. Jiří, vítej ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Když čteme ten text z druhého listu Timotovi, tak zde nacházíme termín svatá písma anebo veškeré písmo. Co je tím tady míněno?
Ten list je psán apoštolem Pavlem Timoteovi. Apoštol Pavel je Žid a v jeho terminologii termín svatá písma odkazuje nejpravděpodobněji na Starý zákon.
My někdy mluvíme v souvislosti s Biblií také o Božím slově a označujeme tak jak Starý zákon, tak Nový zákon. Zkus nám udělat nějaký pořádek v tom, co je biblický text, co je Boží slovo, co je písmo.
Termínem písmo se asi chce říct, že jde o zapsaný text, protože Boží slovo nemusí být jenom to, co je zapsáno. Takže Boží slovo je termín, který označuje i živé aktuální Hospodinovo promluvení skrz apoštola nebo skrz Ježíše Krista. Božím slovem označujeme to, co přichází od Pána Boha, buď to přímo, nebo nějak zprostředkovaně, buď to přes člověka, anebo zprostředkovaně přes sen, nebo přes nějaké vidění, ale u čeho je evidentní, že to je Boží slovo, buď to, že to má nějaký efekt na toho člověka nebo na jeho okolí, anebo to má nějaké jiné účinky, které člověka přesvědčí, že to promluvil Bůh. Ve Starém zákoně můžeme v podstatě velmi zhruba dělit na řeč jiných postav či vyprávěče na jedné straně a řeč Boží na straně druhé. Takže Božím slovem by z tohoto důvodu byly jenom výroky, které skutečně jsou citovány jako Boží slovo, uvozeny uvozovací větou Bůh promluvil, anebo opatřeny takovou formulí výrok Hospodinův. V křesťanském prostředí se termín Boží slovo používá pro Bibli, ale ne v tom smyslu, že by celá Bible byla zakonzervované Boží slovo, které je dostupné komukoliv, když si vzpomene, si ho otevří, tak se mu dostane z čehokoliv Božího slova, jako bychom Boží slovo měli k dispozici, kdy se nám zamane. Ale spíše je to tak, že Božím slovem se ten psaný text v Biblii může stát v okamžiku, kdy člověku skrze něj po modlitbě nebo při modlitbě nebo při nějaké jiné zkušenosti nebo v kostele, ve sboru, při bohoslužbě promluví Bůh, tehdy se to pro něj stane Božím slovem. Boží slovo je tedy v tomto případě spíš taková ochranná známka, aby se s tou Biblí nezacházelo jako s beletrí. No a termín Bible je označením knihy, protože to je z řeckého slova, které označuje knihu, ale v našem prostředí se to stalo konkrétním označením pro soubor svatých písem, to znamená pro Starý a z křesťanského hlediska i pro Nový zákon, ale v naší kultuře, která už není křesťanská, se termín Bible užívá také pro tlustou knihu.
My budeme používat termín Bible pro písmo, tak jak jsme zvyklí. Celý ten biblický text začíná první kapitolou, která popisuje stvoření. Ale nám tam možná může uniknout něco velmi důležitého, co se týká toho našeho dnešního tématu, že totiž ta první kapitola nejprve cituje Boží slovo, Boží výrok je konkrétní.
To je pravda, je jich tam několik a vždycky je na ně upozorněno uvozovací větou, pak je ten výrok citován a pak je doloženo, co ten výrok způsobil. Takže je to citováno s takovým úžasem, že Bůh mluví, nebo že vůbec Bůh mluví a současně také, že když Bůh mluví, tak se něco děje, jako by to slovo a čin procházelo navzájem jedno v druhé, jako by nebyl rozdíl mezi mluvením a činěním u Boha. Takže ta první kapitola vlastně chce tomu čtenáři Bible naznačit, že se v tom následujícím textu bude setkávat se slovy, které přichází od Boha a v nich je potenciál ovlivňovat skutečnost, to jest i vnitřní svět toho posluchače. Jakoby ta první kapitola Starého zákona nastavuje optiku pro čtení celého toho Starého zákona, neboli připravuje ho na to, že bude vystavován a konfrontován s mocným slovem, kterému by měl podlehnout, aby to slovo vnitřně uspořádalo jeho vnitřní svět.
Mohl bys uvést ještě nějaký příklad pro to, že to Boží slovo, ten biblický výrok, který je Hospodinův, že má v sobě potenci se uskutečnit, zrealizovat, být činem?
Těch příkladů je ve Starém zákoně velké množství. V knize Jozue třeba, ta je vlastně na tomhletom principu vystavena, aby doložila, že cokoliv Bůh řekne, že se stává činem, že se děje, akorát, že tam je už v té knize Jozue vsunut mezi to dění a to vyslovení toho slova prostředník, kterým je buď to Jozue nebo ten boží lid. Jakoby to dění záviselo ještě na té vůli toho člověka se na tom podílet a uskutečňovat to. Jo? Takže tam je takoby doplněné. Ale v Tóře, v pěti knihách Mojžíšových je spoustu příkladů, jak Bůh promluvil a ty věci se sami začnou uskutečňovat. Potom máme třeba takzvaný kenánský žalm, který má číslo 29 a to je také taková oslava toho, co se děje, když Bůh promluví, jak se stromům sloupává kůra, jak nutí laně k porodu. A takových těch katalogů božích činů, které vycházejí z Hospodinova slova, je v té Bibli, zejména v knize žalmu, víc. Takže je toho vlastně plný celý Starý zákon.
V moderní filozofii a teologii se objevuje občas také koncept mlčícího Boha. A možná nejenom v moderní, možná, že bychom mlčícího Boha nalezli i ve Starém zákoně nebo vůbec v Bibli.
Je tam mlčící Bůh. Zkušenost s mlčícím Bohem má zejména exilní judská komunita, která zažila jakousi krizi nebo katastrofu, se kterou se nemůže vyrovnávat skrz boží promluvení a tak vzpomíná na minulá boží promluvení a tím se dobírá nějaké ozvěny toho minulého Hospodinova promluvení ve své současnosti. Ale velmi silnou zkušenost s mlčícím Bohem má Job. Tam sice Bůh mluví, ale ne v blízkosti Jobově, takže ten rozhovor na počátku, který je veden, tak ten Job neslyší a když Job se dostane do velkých potíží a dovolává se Boha, tak ten Bůh mu neodpovídá. Na konci ten Bůh sice promluví, ale ty Jobovy problémy to neřeší. A zkušenost s mlčícím Bohem mají i žalmisté. Tam těch Hospodinových citátů je velmi málo a ten žalmista se také dovolává. Hospodina obnažuje se před ním v takovém tom duchovním smyslu, to znamená, že mu otevírá své nitro, volá ho do svého života, nedostává se mu žádné odpovědi. Asi nejbolestivěji je to ve 22. žalmu, který patrně cituje Ježíš také na kříži, když umírá. Ale přesto, i když to ze sebe žalmista dostává, a i když Boha volá a nedostává se mu odpovědi, tak se mu v té boží blízkosti při té modlitbě ulevuje. Takže ta zkušenost s mlčícím Bohem tam je vždycky bolestivá a na několika příbězích nebo v několika textech vidíme, jak se ti lidé, kteří Boha potřebují slyšet mluvit a neslyší, jak se s tím vyrovnávají.
Mluvíme zde o božím slovu, o božím promluvení nebo také božím mlčení, ale někdy to boží promluvení má charakter ne slova, ale činu, skutku nebo dějin, dějinné události. Zkus uvést příklad a nějak to vysvětlit.
To znamená, že Bůh nemusí mluvit slovy, ale mluví tím, co udělal. To je třeba převedení Izraelců přes Rákosové moře nebo převedení Izraelců přes Jordán, což je čin, který mluví. To znamená, že Bůh to vykonal a teď se to rozhlásilo, ten čin vešel ve známost a jako jakési Hospodinovo oslovení vyvolává nějaký efekt. Takže díky tomuto činu třeba nevěstka Rachab v Jerichu Hospodinu uvěří. Pro ní to bylo Božím oslovením, tento čin. Ona si přečetla jako nějakou výpověď o Hospodinově aktivním nějakém promluvení do těch událostí a jako následek tohoto promluvení potom byla ta změna, ten čin.
Posloucháte pořád Ranní slovo. Naším hostem je docent Jiří Beneš. Povídáme si o Božím promluvení, o biblickém textu. Četli jsme text z 2. listu Timoteovi ze 3. kapitoly, kde je napsáno: od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Jako kdyby ten pisatel tomu adresátovi Timoteovi tady kladl důraz na to, co se naučil o Bohu. A už se zde moc nepočítá s tím, že by Hospodin mluvil přímo k tomu Timoteovi, že by přímo k němu zaznívalo nějaké aktuální slovo. Tak jak to je? Mluví dnes Bůh nějak přímo, anebo k nám už mluví jen skrze ten biblický text?
Apoštol Pavel patrně nepředpokládá, že Timoteus bude jako prorok slyšet Hospodinovy výroky. Spíš předpokládá, že funkci těch Hospodinových výroků budou mít ta svatá písma, která mu nějak uspořádají život, jako obvykle uspořádávají život ty Hospodinovy výroky. Dneska samozřejmě tím primárním zdrojem možnosti být osloven Božím slovem, tím primárním zdrojem je psaný text, to je to písmo, což pro nás, to znamená pro křesťany, je komplex Starého i Nového zákona, ale to zase nevylučuje, že může dojít k nějakému aktuálnímu Hospodinovu promluvení, třeba při bohoslužbách, nebo při nějakém vytržení, že může dojít k nějakému prorockému oslovení té komunity, mimořádnému. To nemůžeme prostě říct, že by patřilo jenom do staré doby a že to je dneska zcela nahrazeno tím psaným textem. Neboli Bůh není ve svém promluvení omezen na psaný text, může skrz psaný text, nikoliv musí, ale může skrz psaný text promluvit, ale může promluvit jakýmkoliv jiným způsobem.
No a proč často lidé si stěžují na to, že když sami čtou Bibli, tak k ním Bůh nepromlouvá, nerozumí tomu textu?
To je pravda, řeší to tím, že získávají informace ve snaze znát pozadí třeba nebo znát nějaké velkorysé postupy. Tím ovšem si nemusí nějak pomoci k tomu vlastnímu oslovení, to nemusí přispívat. Příčina toho neslyšení Hospodinova slova nebo příčina Hospodinova nemluvení, ta se těžko dohledává. Předpokládáme-li, že Bůh má vůli promluvit, tak to, že ho člověk neslyší, může být výraz jeho natvrdlosti nebo jeho stereotypů myšlenkových, které člověku brání zaslechnout. Nebo to může být výraz velké nepozornosti a roztěkanosti, kdy člověk sice čte písmena, ale ono se mu to v hlavě neskládá, vůbec se mu nerozumí. Ale já jsem to uvedl větou: předpokládáme-li, že Bůh mluví, to je předpoklad, my nedisponujeme tím Hospodinovým výrokem, nemůžeme říct, že vždycky chce mluvit, důvod neslyšení může být dán také tím, že Bůh nechce promluvit a že nechce, aby ho lidi slyšeli. O tom zase mluví prorok Amos, který ohlašuje, že přijde doba, kdy Hospodin sešle hlad, ale to nebude hlad, který je následkem absence jídla, ale hlad po slyšení Hospodinových slov, neboli že Hospodin může přestat mluvit a v těch lidech to vyvolá hlad, ale nic s tím neudělají, protože ten Bůh nemluví. A nelze to nějakým způsobem obejít, nelze si to slovo obstarat a namluvit si, že já to slovo znám a slyším i přesto, že ten Bůh nemluví.
My jsme řekli, že Boží slovo má v sobě určitý potenciál stát se činem, zrealizovat se, uskutečnit se. A čteme něco podobného i v tom našem textu, kde je řečeno, že veškeré písmo je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Nehrozí zde past, že my čteme biblický text proto, abychom věděli, jak to bylo nebo jak to je, abychom vytvářeli nějaké myšlenkové konstrukty, dogmatické závěry, případně teologické směry, a přitom si ho nepustíme ke kůži, nedovolíme mu, aby s námi něco udělalo?
Já myslím, že jsi to vyjádřil velmi přesně nebo výstižně, protože my skutečně jsme ve velkém pokušení zaujmout vůči tomu Hospodinovu mluvení nebo vůči Hospodinovu dění snadnou pozici vzdáleného pozorovatele, který eviduje informace. A my se spokojíme s tím, že evidujeme, a domníváme se, že čím více informací budeme mít, tím jsme jaksi hodnotnější, skultivovanější. A ono to takhle není. A jednak k té kultivaci nemusí docházet a jednak to pouhé pozorování není nijak výživné. Z toho se nedá dlouho žít. Takže lepší je se tomu slovu nějakým způsobem vystavit, to znamená nechat se jim zaskočit nebo strhnout k něčemu, to jest nechat se vytáhnout tím Božím slovem z pozice pozorovatele do pozice uskutečňovatele, to znamená vzít to vážně ve svém životě a začít podle toho jednat. K tomu asi ten apoštol Pavel toho Timotea zřejmě vybízí, protože on mu říká, že písmo není určeno k tomu, aby Timoteus víc věděl a lépe to uměl vykládat, anebo lépe uměl lidmi manipulovat, ale spíš, aby se něco naučil, aby ho to v něčem usvědčilo, aby ho to nějak napravilo, aby ho to vychovalo. To znamená, aby ho to vnitřně uspořádalo, aby ho to kultivovalo. Takže on ho tady upozorňuje na to, že to Boží slovo, nebo to písmo, tady neřekne Boží slovo, ale písmo celé, že má potenciál a že je třeba o tom potenciálu vědět, nechat ho na sebe působit a snažit se tomu napomáhat. Ono se to neděje samo. Písmo není magický prostředek, jehož užíváním, to znamená četbou, by se člověk sám zdokonaloval. Člověk do toho musí investovat nějaké své úsilí, důvěru, vůli něco udělat, odvahu, riskovat, že to udělám špatně, že se to nepodaří a tak dále, neboli vzít to vážně a realizovat to nebo podřídit se tomu nároku, který z toho zaslechnu.
V tom textu je také napsáno, že veškeré písmo pochází z Božího ducha. Tak když potom čteme ten biblický text, můžeme počítat také s tou Boží pomocí, s pomocí Ducha Svatého, když tomu nějakým způsobem chceme přijít na kloub, když ho toužíme nechat působit ve svém životě?
No samozřejmě. Ta věta, veškeré písmo pochází z Božího ducha, by se dala říct, že to Boží slovo je vdechnuté, že má něco společného s vdechnutím, to působení ducha a vdechnutí ve starém i v novém zákoně, to znamená v hebrejštině i v řeštině, hodně souzní. Ale tím to nekončí, to se týká toho textu třeba, nebo toho svědectví starého. Ten živý člověk, který je tomu vystaven, má tohleto vdechnutí také zažívat, to znamená, má s ním mít svou konkrétní osobní zkušenost a má o tu zkušenost stát A může to vyjádřit tím, že se třeba před četbou toho písma modlí a po četbě za to poděkuje a tím vlastně dává najevo, že si přeje, aby to na něj působilo a aby Pán Bůh skrze to písmo něco s ním udělal. Že to není v moci toho člověka na jeho vůli, že to není jenom na potenciálu toho písma, ale že modlitbou vytváří prostor, aby Bůh na člověka skrz to slovo působil. Takže to hlavní dění se odvíjí vždycky od toho Hospodinova mluvení nebo od toho Hospodinova činění.
Jiří, co můžeme nabídnout těm, kteří touží po biblickém textu, po výkladu, po přemýšlení nad Božím slovem?
Existuje spoustu knížek, jejichž pomocí se člověk může lepší soustředit a hlouběji proniknout do toho textu nebo lépe se mu vystavit. Nemusí to být jenom knížky, které vykládají biblický text, mohou to být i různé spirituální knížky, které člověku pomáhají kultivovat ten svůj duchovní život. No ale asi to nejintenzivnější kontaktování se s tím psaným slovem je v prostředí nějakého živého společenství, kde se to Boží slovo čte a kde se vykládá člověkem, který mu věří a kde ho poslouchají a reagují na to lidé, kteří tomu věří. Takže ta samotná četba je samozřejmě důležitá, ale ta společná četba v kostelích nebo ve sborech, v modlitebnách, ta je nenahraditelná a přeju, aby je ta chuť číst písmo, rozjímat ho, rozumět mu, žít podle něj, tak aby je neopouštěla